DA Monothwest ka jeno re tle go kopa modula setulo wa komiti e shebileng tsa dimasepala le matlo mo legislature ntate Aaron Motswana go bitsa MEC wa lefapha leno ntate Tswaile go tla go ikarabela mo komiting ka go tlhopha boto e ntšha ya Northwest Housing Tribunal. Sena se latela morago ga gore MEC a tlhophe boto ena e ntšha ntle le go latela molawana wa Rental Housing Act wa 1999. Molao ona tlasa Section 9 o tlhalosa tsela eo MEC a tlamehileng go e latela ga a tlhopha boto ena. Tsela eo e kenyeleditse le go buisana le komiti ya legislature e shebaneng le tsa matlo go fumana maikutlo a yona. Sena ga sa etsagala. Boto e se ena le kgwedi e sebetsa mme MEC ha latela molao go bolelang boto ena ha e mo molaong. Ke ka gore re le DA re tlileng go kopa gore boto enana e qhalwe ebile re tlile go tsitsinya gore tšhelete yotlhe eo ba seng ba e patetswe e gutle. Ebile le mehato e nkwe kgatlhano le MEC le basebetsi botlhe ba lefapha ba dumeletseng tlhopho ena ntle le go latela molao.